Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Zilzal, aya ya kwanza hadi ya mwisho.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Sadaqallahul Aliyyul Azim.
Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Itakapotetemeshwa ardhi kwa mtetemeko wake, na ikatoa ardhi mizigo yake, na mtu akasema, ina nini? Siku hiyo itatoa habari zake, kwa kuwa Mola wako ameiamrisha. Siku hiyo wataondoka watu wametawanyika ili waonyeshwe vitendo vyao. Basi, anayefanya wema sawa na chembe atauona, na anayefanya uovu sawa na chembe atauona.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wasikilizaji wapenzi wa idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran popote pale mlipo. Karibuni katika matangazo yetu haya ya usiku. Tunasikika katika satellite na pia kwenye internet katika pastoday.com/sw, aidha katika masafa ya FM na vile vile tunasikika katika satellite kama tulivyotangulia kusema na kwenye internet. WhatsApp yetu ni +989035065487 na email yetu ni swahiliradio@irib.ir. Kwa upande wa FM tunasikika katika masafa FM huko nchini Tanzania kwenye mikoa ya Tanga, Mwanza, Singida, Kigoma na Mtwara kupitia Radio Maarifa FM. Jina langu ni Ahmed Rashid na kwa usiku huu tutakuwa na taarifa habari pamoja na uchambuzi wa kisiasa. Baada hapo tutakuleteni vipindi vya Uislamu chaguo langu, siku ya kimataifa ya familia itakuwa ni makala maalumu hiyo. Tutakuwa pia na leo katika historia pamoja na kasida. Tukiona matumaini mtakuwa nasi hadi mwisho wa matangazo haya. Baada ya muda si mrefu tutakuleteni taarifa habari za dunia. Imetimia 2:30 usiku kwa majira ya hapa Teheran na ifuatayo ni taarifa habari za dunia. Kwanza ni baadhi ya vichwa vya habari muhimu. Marekani asema siasa za kistratejia za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni kufelisha vikwazo. Mahmoud Abbas asema kusimama imara ndilo jibu bora kwa njama za kuiyahudisha Palestina. Russia yatoa onyo kali kwa Marekani, yawaambia acheni kuiangamiza Ukraine kwa kuipa silaha. Na Boris Johnson asema wakimbizi wa Uingereza watapelekwa Rwanda katika kipindi cha wiki mbili zijazo. Habari kamili. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema kwamba siasa za kimkakati za Jamhuri ya Kiislamu ni kufelisha vikwazo. Shirika la habari la Iran Press limemnukuu Ali Bagherikani ambaye pia ni mkuu wa timu ya Iran ya mazungumzo ya nyuklia huko Vienna, Austria, akisema hayo na kusisitiza kwamba siasa za kistratejia za Jamhuri ya Kiislamu ni kufelisha vikwazo sambamba na kufanya ubunifu wa kiakili na kibusara ili kupambana na vikwazo hivyo na kuhakikisha kuwa njama zote za adui za kujaribu kukwamisha maendeleo ya pande zote ya Iran zinashindwa kikamilifu. Amesema hivi sasa nchi nyingine zilizokumbwa na vikwazo zinaiomba Iran izipe utaalamu wa kufelisha vikwazo zinavyowekewa. Awamu ya nane ya mazungumzo ya uondoaji vikwazo ilianza mjini Vienna tarehe 27 Disemba 2021. Na baada ya kusitishwa kwa kipindi kifupi ili pande husika ziende kufanya mashauriano katika miji ya mikuu, ilianza tena tarehe 8 Februari katika mji mkuu huo wa Austria. Sasa hivi mazungumzo hayo yamesitishwa tena kwa pendekezo la Joseph Borrell, mkuu wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya, ambapo timu za mazungumzo zimerejea tena katika miji yao mikuu kwa mashauriano zaidi. Kwa upande wake, katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran amesema mazungumzo ya Vienna yamefika awamu ambayo fundo hilo linaweza kufunguliwa iwapo tu upande uliokiuka makubaliano ya JCPOA hasa Marekani utaheshimu njia za ufumbuzi wa kimantiki na kwa mujibu wa sheria. Rais wa mamlaka ndani ya Palestina amesema kuwa kusimama imara ndiyo njia pekee ya kukabiliana na njama za kuiyahudisha Palestina na kupambana na mauaji ya kimbari wanayofanyiwa wa Palestina. Mahmud Abbas amesema hayo leo Jumapili kwa mnasaba wa mwaka wa 74 wa siku ya Nakba, ambayo inakumbushia uvamizi, mauaji ya kimbari, ukatili na jinai za wazayuni dhidi ya Palestina. Miaka 74 iliyopita, yaani tarehe 15 Mei 1948, magenge mbalimbali ya watenda jinai ya kizayuni yalifanya jinai za kutisha dhidi ya wananchi wasio na ulinzi wa Palestina na kuwapora ardhi zao. Siku hiyo inajulikana kwa jina maarufu la siku ya Nakba na Nakama. Siku hiyo magenge ya kigaidi ya wazayuni yalifanya zaidi ya jinai 70 za kutisha dhidi ya Wapalestina. Siku hiyo waliangamiza miji na vijiji zaidi ya 531, waliteka vijiji 774 vya Wapalestina na kuwafukuza kwenye maeneo yao karibu wa Palestina milioni moja. Kwa mnasaba huo, rais wa mamlaka ndani ya Palestina Mahmud Abbas amesema tukio kubwa na muhimu zaidi katika kipindi chote cha mapambano ya taifa kubwa la Palestina ni kutoyumba wala kutetereka kwa taifa hilo. Amesema hilo limetokana na kuwa wananchi wa Palestina wana lengo lao la pamoja, sahihi na la kiuadilifu, ambalo haliwezi kufutwa kwa kuenezwa ngano za uongo kuhusu kadhia ya Palestina. Pia ameitaka jamii ya kimataifa kuacha kunyamazia kimya jinai za Israeli na kutojali haki za wananchi wa Palestina, kwani jinai wanazoendelea kufanyiwa na wazayuni ni kubwa mno. Balozi wa Russia mjini Washington ametoa onyo kali kwa Marekani kutokana na kuendelea kwake kupeleka silaha nchini Ukraine, na kuashiria kuwa kitendo cha Marekani cha kuipa silaha Ukraine ni sawa na kuiangamiza nchi hiyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Sputnik, Anatoli Antonov ametoa onyo hilo kwa kitendo cha Marekani cha kuendelea kumimina silaha zake huko Ukraine, na kusema kuwa kuna hatari kitendo hicho cha Marekani kikasababisha vita na makabiliano baina ya madola mawili makubwa ya nyuklia, ambayo madhara yake kwa dunia hayatabiriki kabisa. Amesema kitendo cha Marekani cha kupeleka silaha kubwa zaidi huko Ukraine kimefikisha hali ya mambo katika mazingira ya tishio, na kuna hatari ya dunia kukumbwa na maafa yasiyotabirika iwapo madola hayo mawili makubwa ya nyuklia yataanza kukabiliana. Onyo hilo la Russia limekuja baada ya Rand Paul, seneta wa Marekani kwa tiketi ya chama cha Republican, kumlaumu Joe Biden kwa kuendelea kuipa Ukraine misaada ya kila namna ya kijeshi, na kuonya kuwa kitendo hicho kinahatarisha usalama wa kitaifa wa Marekani. Seneta huyo aliandika juzi katika mtandao wa kijamii wa Twitter kwamba, mimi nimekula kiapo cha kulinda katiba ya Marekani, si katiba ya nchi nyingine yoyote. Baraza la Wawakilishi la Marekani hivi karibuni limepasisha msaada wa takriban dola bilioni 40 kwa Ukraine na kupeleka mswada huo kwa baraza la Senate la nchi hiyo. Iwapo mswada huo utapasishwa na baraza la Senate, kitakachobakia ni kutiwa saini tu na Joe Biden ili uwe sheria. Matumizi ya kiholela ya fedha za taifa huko Marekani yanafanyika katika hali ambayo mgogoro wa kupanda bei ya mafuta unaendelea kuvunja rekodi nchini humo. Na hivi sasa bei ya bidhaa hiyo muhimu imevunja rekodi ya historia nzima ya Marekani. Mnaendelea kusikiliza taarifa habari za dunia kutoka Teherani, idhaa Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Waziri Mkuu wa Uingereza amesema kuwa wakimbizi 50 watapelekwa nchini Rwanda kutoka Uingereza katika kipindi cha wiki mbili zijazo, ikiwa ni sehemu ya mpango wa kuwahamishia nchi nyingine watu wanaoomba ukimbizi huko Uingereza. Boris Johnson amesema hayo katika mahojiano aliyofanywa na Daily Mail, na kudai kuwa serikali yake itafanya kila iwezalo kuhakikisha kuwa mpango huo unatekelezwa. Amedai kuwa huo ni mpango unaokubaliwa na wananchi wanaolipa kodi pamoja na wabunge wa Uingereza, hivyo yuko tayari kukabiliana na mashitaka yoyote ya kisheria yanayojaribu kukwamisha mpango huo. Hata hivyo, madai hayo ya Johnson yamepingwa na watu muhimu, mashirika na mataifa mbalimbali duniani. Waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Theresa May alisema wiki iliyopita kwamba haungi mkono mpango huo wa serikali ya Johnson kutokana na matatizo yake mengi ya kisheria, kutotekelezeka kwake na athari zake mbaya. Kwa mujibu wa mpango huo wa pound milioni 120 sawa na dola milioni 160 za Marekani, watu wote watakaopatikana na hatia ya kuingia nchini Uingereza kinyume cha sheria watakuwa wanahamishiwa nchini Rwanda. Kabla hapo, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR lilikuwa limesema katika taarifa yake kwamba linapinga vikali makubaliano hayo ya Uingereza na Rwanda. Makubaliano hayo yenye utata baina ya nchi mbili za Rwanda na Uingereza yamelalamikiwa vikali na nchi mbalimbali duniani ikiwemo Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na pia taasisi zaidi ya 160 za kutoa misaada na za haki za binadamu. Uingereza ilifikia makubaliano hayo na serikali ya Kigali baada ya kushindwa kufikia mapatano kama hayo na nchi kama Ghana na Albania. Na ikiwa imebakia miezi isiyopungua 10 hadi kufanyika uchaguzi mkuu nchini Nigeria, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ya nchi hiyo INEC imeelezea wasiwasi wake kutokana na hali mbaya ya kiusalama nchini humo, ikihofia isije ikavuruga uchaguzi huo. Nchi hiyo ya magharibi mwa Afrika inatarajiwa kufanya uchaguzi mkuu tarehe 25 mwezi Februari mwakani. Lakini bado inasuasua ikitoa madai ya kukosekana usalama hasa katika maeneo ya kaskazini mwa nchi hiyo. Mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi ya Nigeria, Profesa Mahmud Yakubu, amesema usalama wa nchi nzima na taathira zake katika uchaguzi mkuu ni jambo muhimu sana kwa tume hiyo. Amesema ratiba ya uchaguzi tayari imeshatolewa. Tusikae kusubiri hadi wiki chache zimebakia kabla ya tarehe yenyewe ya uchaguzi, ndipo tuje tuanze kuhangaika kutafuta tarehe nyingine baada ya kushtukia uchaguzi hauwezi kufanyika hapo mwezi Februari 2023. Amesema tume yake inashirikiana na mashirika mbalimbali ya kulinda usalama kuhakikisha kuwa zoezi hilo linafanyika bila matatizo yoyote. Uchaguzi huo wa tarehe 25 Februari 2023 utachagua rais mpya wa Nigeria wa kushika nafasi ya Muhammadu Buhari mwenye umri wa miaka 79 ambaye haruhusiwi na katiba kugombea tena. Wagombea mbalimbali wameonyesha nia ya kugombea kiti hicho, akiwemo makamu wa rais Yemi Osinbajo aliyeshiriki kwenye uchaguzi wa rais wa mwaka 2019 Atiku Abubakar, mkuu wa zamani wa baraza la seneti Bukola Saraki, pamoja na Peter Obi, Mohamed Hayatuddin, Sam Ohavunwa, Pius Ayi, Ayo Fayose na wanasiasa wengine mbalimbali. Maafisa wote wa serikali wenye nia ya kushiriki kwenye uchaguzi huo wana muda hadi Jumatatu Mei 16, 2022 kujiuzulu nafasi zao na kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi huo. Na huu ndio mwisho wa taarifa habari za dunia kutoka hapa mjini Teheran. Naam, hapa ni Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ufuatao sasa ni uchambuzi wa kisiasa na kichwa chake cha maneno kinasema: Iran yalaani ukiukwaji mpya wa haki za binadamu uliogundulika Marekani. Kazem Gharibabadi, katibu wa Baraza Kuu la Haki za Binadamu la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ametoa taarifa baada ya uchunguzi kubaini vifo vya zaidi ya watoto 500 wa jamii ya asili za Marekani katika shule za bweni za kanisa zilizofadhiliwa na serikali, na kusema pamoja na kuwepo ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu huko Marekani, nchi hiyo inajipa jukumu la kuwapa wengine nasaha kuhusu haki za binadamu. Gharibabadi ameandika katika ukurasa wake wa Twitter kwamba watoto wa jamii asili ya Marekani walitengwa na familia zao, walizuiwa kuzungumza lugha ya asili, waliteswa na walinajisiwa na kubakwa, kisha wakatupwa katika makaburi ya umati, kisha Marekani inajipa idhini ya kuwanasihi wengine kuhusu haki za binadamu. Kuwatenganisha watoto wa jamii za asili za Marekani na familia zao, na halikadhalika kuwatenganisha na lugha na utamaduni wao sambamba na kuwapa elimu ya lazima na kisha kuwaua kwa umati baadhi yao, ni ukurasa mchafu katika historia ya Marekani, ambapo wakoloni wazungu waliokuwa wamehamia nchini humo walitekeleza mkakati maalumu wa kuangamiza kwa makusudi wakazi asili wa Amerika Kaskazini. Jinai iliyotendeka wakati huo ilikuwa kubwa kiasi kwamba hata serikali ya hivi sasa Marekani haina budi ila kukiri kuhusu ukatili na ukiukaji huo mkubwa wa haki za binadamu. Katibu wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Marekani, Deb Haaland, hivi karibuni alitangaza kuwa uchunguzi umebaini kuwepo makaburi mengi yasiyo na alama katika shule za bweni, ambapo watoto wa Marekani asili walilazimishwa kwenda kusoma elimu za wazungu. Amesema kuna maeneo 52 yaliyogundulika kwenye makaburi hayo ya umati, na kuongeza kuwa watoto katika shule hizo za bweni waliteswa, kubakwa na kudhulumiwa kinafsi, na hayo yote yako kwenye rekodi. Aidha amesema uchunguzi wa awali umebaini kuwepo makaburi ya umati ya zaidi ya watoto 500 katika shule hizo za bweni zilizofadhiliwa na serikali. Akizungumza katika mkutano wa waandishi wa habari siku ya Jumatano, Haaland alielezea jinsi enzi ya shule ya bweni ilivyoendeleza umaskini, matatizo ya afya ya akili, matumizi mabaya ya dawa za kulevya na vifo vya mapema katika jamii za wakazi asili wa Marekani. Pamoja na kuwa tawala mbalimbali za Marekani zimekuwa zikitoa nara za kudai kuunga mkono haki za binadamu na uhuru wa mtu binafsi na kijamii nchini humo, lakini kivitendo tawala hizo zimekuwa zikitekeleza kivitendo vitendo vya utumiaji mabavu, vya kibaguzi na vinavyokiuka haki za binadamu dhidi ya Waamerika asili, jamii za walio wachache hasa Waislamu na watu wenye asili Afrika. Halikadhalika katika miaka ya karibuni, serikali ya Marekani imekuwa ikiwatendea unyama wakimbizi, ikiwa ni pamoja na kuwatenganisha watoto na wazazi wao. Aidha, hali ya wafungwa katika magereza ya Marekani ni mbaya sana, ambapo aghlabu ya wafungwa ni wa Marekani wenye asili ya Afrika, ambao wanakumbwa na masaibu mengi sana katika nchi hiyo. Hiyo ni mifano michache tu ya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu unaofanywa nchini Marekani. Hali kadhalika, baada ya kuibuka virusi vya COVID-19 au UVIKO-19, walio wachache nchini Marekani walikumbwa na matatizo mengi. Jamii ya Wamarekani wenye asili ya Afrika, Walatino na Wamarekani asili walidhuriwa zaidi na janga la UVIKO-19 au corona ikilinganishwa na wazungu. Jambo hilo linaashiria ubaguzi mkubwa wa rangi ulioko Marekani katika sekta za afya, makazi, maji safi na ajira. Aidha, matajiri ambao wengi wao ni wazungu wamezidi kutajirika, huku raia wengine wa nchi hiyo wakizidi kuwa maskini. Marekani ambayo ni kinara wa nchi za magharibi imekuwa ikidai kuwa ni mtetezi wa uhuru na haki za binadamu, na kila mwaka hutoa ripoti ndefu ya kimataifa kuhusu hali ya haki za binadamu katika nchi nyingine duniani, hasa nchi hasimu na shindani kwa malengo ya kipropaganda. Hii ni katika hali ambayo Marekani yenyewe ni mkiukaji mkubwa zaidi wa haki za binadamu duniani. Naam, hapa ni Teherani, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Tunakushukuru ni wasikilizaji wapenzi kwa maoni yenu mbalimbali, ukiwemo Bin Taha Al-Junaid wa huko Bumbwini, Zanzibar. Nasi tunakuambia shukran. Ama sasa, wapenzi wasikilizaji, kabla ya kuingia katika sehemu ya pili na ya mwisho ya matangazo yetu kwa usiku huu, ni kukumbusheni yale tuliokuwa nayo kwenye taarifa yetu ya habari. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran Bwana Ali Bagheri Kani, ambaye pia ni mkuu wa timu ya Iran ya mazungumzo ya nyuklia huko Vienna, Austria, amesema kwamba siasa za kimkakati za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni kufelisha vikwazo. Rais wa mamlaka ndani ya Palestina Mahmoud Abbas amesema kuwa kusimama imara ndiyo njia pekee ya kukabiliana na njama za kuiyahudisha Palestina, na ndiyo njia bora ya kupambana na mauaji ya kimbari wanayofanyiwa wa Palestina. Balozi wa Russia mjini Washington ametoa onyo kali kwa Marekani kutokana na kuendelea kwake kupeleka silaha nchini Ukraine, na kuashiria kuwa kitendo cha Marekani cha kuipa silaha Ukraine ni sawa na kuiangamiza nchi hiyo ya Ulaya Mashariki. Waziri Mkuu wa Uingereza amesema kwamba wakimbizi 50 watapelekwa nchini Rwanda kutoka Uingereza katika kipindi cha wiki mbili zijazo, ikiwa ni sehemu ya mpango wa kuhamishia nchi nyingine watu wanaoomba ukimbizi huko Uingereza. Na ikiwa imebakia miezi isiyopungua 10 hadi kufanyika uchaguzi mkuu nchini Nigeria, tume ya uchaguzi ya nchi hiyo INEC imeelezea wasiwasi wake kutokana na hali mbaya ya kiusalama nchini humo, ikihofia isije kavuruga uchaguzi huo. Naam, karibuni sasa wapenzi wasikilizaji kutoka idhaa ya Kiswahili Radio Teherani hapa jijini Teherani kusikiliza kipindi cha Uislamu Chaguo Langu. Kipindi hicho kitafuatiwa na makala yetu ya siku ya kimataifa ya familia. Tutakuwa pia na leo katika historia na kipande cha kaswida.
Uislamu Chaguo Langu.
Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Wapenzi wasikilizaji, Uislamu ndio dini ya mwisho na kamili zaidi ambayo inampa mwanadamu saada na ufanisi. Mafundisho ya Kiislamu yanaweza kukidhi kikamilifu mahitajio ya mwanadamu katika nyanja zote. Uislamu umefanikiwa kuwa mfumo kamili wa maisha kwa sababu umekuja kupitia wahi wa Allah subhanahu wa taala. Iwapo sheria na maamurisho ya Kiislamu yatatekelezwa kikamilifu, basi amani itashuhudiwa katika jamii zote duniani. Aidha, utekelezaji kamili wa sheria za Kiislamu ni jambo ambalo litapelekea kuwepo maisha bora, izza, heshima na maadili bora kote duniani. Imani, kulinda amana, amali njema, ikhlasi, kusameheana na kupendana wanadamu ni mambo ambayo yanatiliwa mkazo sana na Uislamu kwa ajili ya ufanisi wa jamii ya mwanadamu. Kwa hakika, Uislamu kupitia mafundisho yake yenye thamani umeweza kueneza maadili mema katika jamii. Haya ni maadili ambayo yameweza kuwavutia wengi wasokuwa Waislamu. Roger Bongos ni Mfaransa mwenye asili ya Afrika aishie Paris, ambaye amesilimu baada ya kuutambua Uislamu kama njia pekee ya haki maishani. Anasisitiza kuwa Uislamu ni dini ya maadili bora, na kutokana na kwamba Uislamu unaeneza matukufu na maadili bora, nchi za Magharibi zinaipinga dini hii tukufu. Katika kipindi chetu cha leo cha Uislamu Chaguo Langu, tutamwangazia kwa kifupi Mfaransa huyo aliyesilimu. Tafadhali endelea kuwa nasi hadi mwisho.
Ya Rabbal Alamin, Allahu Allah, salli ala Taha al-Amin.
Roger Bongos ni mhariri mkuu wa jarida la interneti la lugha ya Kifaransa ambalo huangazia masuala ya Afrika na watu wenye asili ya Afrika. Bongos alizaliwa katika familia ya Kikristo na anafafanua hivi kuhusu sababu iliyomfanya achague dini tukufu ya Kiislamu.
Siwezi kusema ni vipi nilichagua dini ya Kiislamu. Napaswa kusema kwamba si mimi niliyekubali Uislamu, bali ni Allah subhanahu wa ta'ala aliyenipa taufiki na kuniwezesha kuwa Muislamu. Allah subhanahu wa ta'ala aliniongoza katika njia ya haki.
Ndugu Roger Bongos anasema idadi kubwa ya watu wanavutiwa na Uislamu barani Ulaya kwa kiwango kisicho na kifani, na anafafanua kuhusu swala hili kwa kusema,
mimi mwenyewe ni mfano wa kuenea Uislamu barani Ulaya. Katika upande mwingine, kuna mikakati mikubwa inayofanyika dhidi ya Uislamu barani Ulaya na nchi zote za Magharibi kwa ujumla. Katika nchi za Magharibi kuna chuki kubwa dhidi ya Uislamu, hasa propaganda chafu dhidi ya Uislamu halisi. Propaganda hizo zimekuwa na natija ambayo haikutarajiwa na waliozianzisha, kwani hivi sasa watu wengi wamepata motisha wa kufanya utafiti kuhusu dini ya Uislamu. Aghlabu ya wanaofanya utafiti kwa ikhlasi hatimaye hutambua ukweli na hivyo huikubali dini ya Kiislamu. Uzoefu wangu binafsi ni uzoefu wa wengi waliosilimu barani Ulaya na huko Marekani. Mimi kama mwandishi habari, wakati nilipokumbana na hujuma ya kipropaganda dhidi ya Uislamu, ilinijia fikra ya kufanya uchunguzi wa kina kuhusu Uislamu. Katika utafiti wangu nilifikia natija kwamba Uislamu ndio dini ya kweli.
Wapenzi wasikilizaji, kati ya malengo muhimu zaidi ya mitume wa Mwenyezi Mungu ni kumlea mwanadamu katika msingi wa sifa bora zaidi za kimaadili. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alifanikiwa kueneza Uislamu kutokana na msaada wa Allah subhanahu wa taala, lakini pia sababu nyingine ya kufanikiwa bwana mtume ni kuwa watu wengi walivutiwa sana na maadili yake bora na ya hali ya juu. Sifa za binadamu waliyekamilika na ubora wa akhlaki zilikuwa zimekusanyika katika shakhsia ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sifa hizi za kipekee ziliwavutia hata maadui, na wengi hawakuwa na budi ila kuikumbatia dini ya Kiislamu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mwenyewe anasema: hakika nimetumwa kwa ajili ya kukamilisha maadili bora. Roger Bongos, ambaye alivutiwa sana na umaridadi wa maadili ya Kiislamu kabla ya kusilimu, anasema hivi:
katika nchi za Magharibi, utovu wa maadili umeenea sana, jambo ambalo linakinzana kabisa na mafundisho ya Kiislamu. Kimsingi, Uislamu unahimiza maadili bora, na tunaweza kusema kwamba Uislamu ni sawa na maadili bora. Watu wa Ulaya wanahisi kuwepo pengo kubwa la maadili bora katika maisha yao, na hivyo wanavutiwa sana na Uislamu kutokana na kuwa dini hii tukufu inazingatia sana suala la maadili bora. Watu wengi katika nchi za Magharibi wamegundua kwamba suluhisho la matatizo yao ya kiroho na kimaanawi liko katika Uislamu.
Roger Bongos anaendelea kusema kuwa,
kwa mtazamo wangu, moja ya sababu za kuenea kwa kasi Uislamu ni maadili bora na tabia nzuri yenye mvuto ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Dini ya Kiislamu haikubali ubaguzi wa aina yoyote, na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa mstari wa mbele kukomboa watumwa. Hii ni katika hali ambayo leo katika nchi za Magharibi kuna utumwa wa kisasa ambao umegeuka na kuwa biashara yenye faida kubwa.
Upenzi wa usikilizaji, pamoja na kuwa nchi za Magharibi kama vile Marekani zinadai kutetea demokrasia, lakini vitendo na sera zao zinaonyesha kuwa hawana nia hata kidogo ya kutetea uhuru na haki za binadamu. Kilicho wazi ni kuwa nchi za Magharibi zinatumia neno demokrasia kwa maslahi yao haramu. Katika nchi za Magharibi tunashuhudia namna haki za Waislamu zinavyokiukwa kwa kiwango kikubwa, sambamba na kuharibiwa jina la dini iliyojaa nuru ya Uislamu. Ni jambo la kushangaza kuona nchi za Magharibi zikidai kuwepo uhuru wa maoni, lakini wakati huo huo zinaongoza kampeni ya chuki dhidi ya Uislamu. Kuhusu swala hili, Roger Bongos, mwandishi habari Mfaransa aliyesilimu, anasema:
nchi za Magharibi zimetumbukia katika utovu wa maadili ambao pia unaambatana na faida kubwa kwa mashirika kama yale yazalishayo pombe. Ni kwa sababu hii ndiyo maana tawala za nchi hizo zina wasiwasi mkubwa kuhusu Uislamu, kwani hii ni dini ya maadili bora. Hivyo watawala wa nchi za Magharibi wanaupinga Uislamu vikali sana, kwani wanahofia pia kwamba mashirika yao yanayoeneza ufisadi kama yale ya utengenezaji pombe yataangamia kutokana na kuenea maadili bora ya Uislamu. Hii ni moja ya sababu muhimu ya chuki dhidi ya Uislamu katika nchi za Magharibi.
Mwandishi habari huyu aliyesilimu anaendelea kufafanua hivi kuhusu hali ya Waislamu barani Ulaya.
Kwanza kabisa, vyombo vya habari vya nchi za magharibi haviakisi ukweli kuhusu Waislamu. Ninathubutu kusema kwamba idadi kubwa ya wasomi bingwa wa Ulaya ikiwemo Ufaransa ni Waislamu. Hili ni suala ambalo haliwezi kupingika. Lakini vyombo vya habari vya magharibi haviakisi ukweli huu na badala yake vinajaribu kuwadhihirisha Waislamu kuwa eti ni watu wasio na ustaarabu na wenye kupenda vita. Madai hayo ya vyombo vya habari vya magharibi dhidi ya Waislamu hayana msingi wowote. Kwa mfano, katika kadhia ya wanawake, vyombo vya habari vya kimagharibi pia vinajaribu kuwasilisha taswira potofu kuhusu wanawake na kudai kwamba hawana haki zao. Hata hivyo, ukweli wa mambo ni kinyume na inavyodaiwa.
Wapenzi wasikilizaji, Ahlul Bait wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndio warithi wanaostahiki wa mtukufu huyo katika kuwaongoza na kuwaelekeza Waislamu katika saada. Wamechukua hatua ya kuhuisha Uislamu na kueneza uadilifu, amani na usalama kote duniani. Kwa hakika, Ahlul Bait ni nyota zinazong'ara katika njia ya kumfikia Allah subhanahu wa ta'ala. Roger Bongos anasema nchi za magharibi zimechukua msimamo wa uhasama dhidi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na Ahlul Bait wake kwa lengo la kuchafua sura ya Uislamu. Anasema wa magharibi wengi hawajua Ahlul Bait wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na aghalabu ya maelezo walionao huwa ni yale walioyapokea kutoka kwa Mawahabi. Roger Bongos anafafanua kwa kusema,
kinyume na propaganda za wa Mawahabi, Ahlul Bait wanaheshimiwa na kila Muislamu halisi awe Shia au Suni. Waislamu wa Kishia na Kisuni hawahitilafiani kuhusu suala la kuwaheshimu Ahlul Bait wa Mtume.
Roger Bongos anasema mfano wa kuwafikiana Masuni na Mashia kuhusu suala hili ni fatwa iliyotolewa na Ayatollah al-Udhma Said Ali Khamenei kuhusu uharamu wa kuwavunjia heshima wake wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na anasema hivi:
wakati niliposikia kuhusu fatwa hii nilifurahi sana, kwani ilionyesha sura nzuri ya Waislamu, hasa Ushia, na jambo hili kwa hakika lilivunja njama za watu wenye misimamo mikali.
Roger Bongos anamaliza kwa kuongeza kuwa
nukta muhimu ni kwamba hivi sasa, pamoja na kuwepo njama zote, idadi ya wanaovutiwa na Uislamu inazidi kuongezeka kila siku nchini Ufaransa.
Naam, wapenzi wasikilizaji, na hadi hapo ndio tunafika mwisho wa kipindi chetu cha leo cha Uislamu Chaguo Langu, na tunakaribisha maoni yenu. Tunashukuruni kwa kuwa nasi hadi mwisho. Kwa herini.
Oh Allah, we've
Siku ya familia duniani.
Hamjambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni kuwa nasi katika kipindi chetu cha leo, kipindi cha siku ya familia duniani. Tarehe 15 Mei imeteuliwa na Umoja wa Mataifa kuwa siku ya familia duniani. Madhumuni ya kuadhimishwa siku hii ni kuonesha umuhimu wa familia kwa jamii ya kimataifa na kuitambua taasisi hiyo kuwa ni nguzo kuu ya jamii. Siku ya familia duniani ni fursa nzuri ya kuzidisha ufahamu wa umma kuhusu masuala ya familia na kuyapanua katika medani na jumuiya mbalimbali. Familia ina nafasi na hadhi tofauti katika jamii mbalimbali. Kuimarisha mahusiano ya kifamilia kuna nafasi muhimu na chanya katika kuboresha mahusiano ya kijamii na kupunguza matatizo yake. Hata hivyo, hii leo taasisi hiyo muhimu imekumbwa na matatizo makubwa na mengi katika maisha ya kiviwanda ya mijini na imeshindwa kutekeleza majukumu yake ipasavyo. Kwa sababu hiyo, Umoja wa Mataifa unaiadhimisha siku ya familia duniani mwaka huu wa 2022 kwa kauli mbiu ya familia na utamaduni wa ukaaji wa mijini, ili kutokana na kuzidisha maarifa na utambuzi kuhusu umuhimu wa sera endelevu za miji kuweko usimamizi mzuri wa ukaaji wa mijini kwa manufaa ya familia na kuzidishwe hali bora kwa ajili ya vizazi vyote vya wakazi wa mijini. Moja ya mambo yanayoathiri uhusiano wa watu wa familia hususan maeneo ya mijini ni mitandao ya interneti na michezo ya kompyuta. Kipindi chetu cha leo kitatupia jicho taathira za jambo hilo kwa taasisi za familia. Wapenzi wasikilizaji, hii leo teknolojia ya mawasiliano licha ya matumizi yake mbalimbali imeathiri pia maisha ya wanadamu katika nyanja tofauti. Watu katika maeneo mbalimbali ya dunia hivi sasa wanaweza kuanzisha uhusiano kati yao na kupata habari na taarifa kwa urahisi kupitia mitandao ya interneti. Vilevile utumiaji wa kompyuta na interneti umeongezeka kati ya vijana na watoto. Mtandao wa interneti umekuwa mithili ya chombo na kifaa chochote ambacho kinaweza kutumiwa vibaya au vizuri. Miongoni mwa matumizi mazuri au chanya ya mitandao ya interneti ni pamoja na utoaji mafunzo, kufanya utafiti, kupashana taarifa na kupata habari muhimu kwa haraka zaidi. Kwa msingi huo, tunashuhudia kuasisiwa mahusiano na mawasiliano baina ya watu wa tamaduni na mataifa mbalimbali kupitia mitandao ya interneti. Hata hivyo, teknolojia hiyo ya kisasa, licha ya kuwa na faida chungu nzima, inaweza pia kutumiwa vibaya. Kufumbiwa macho taathira hasi zinazosababishwa na interneti kunaweza kusababisha matatizo mengi sana kwa taasisi ya familia. Miongoni mwa athari hizo haribifu ni kuongezeka mikwaruzano kati ya vijana na familia zao. Kizazi cha leo cha vijana kinapuuza thamani kuu za familia ikilinganishwa na vizazi vilivyotangulia, na utumiaji wa kompyuta usiodhibitiwa unawatumbukiza watoto na vijana wengi katika matatizo ya kimwili na kiroho. Mazoezi ya viungo na harakati za kijamii ni mambo yenye dharura kwa afya ya mtu binafsi na jamii, hususan vijana na watoto. Kwa msingi huo, iwapo mtoto atatumia muda mwingi katika programu na michezo mbalimbali ya mitandao na kompyuta, hatakuwa na fursa ya kujishughulisha na michezo na harakati nyingine zenye umuhimu kwa mwili na afya yake ya kiakili. Hii leo kunenepeana kupita kiasi kunakosababishwa na watoto kujishughulisha sana na masuala ya kompyuta na mitandao ya kijamii, hususan wakazi wa maeneo ya mijini, na harakati chache miongoni mwa watoto ambao wanajishughulisha sana na michezo ya kompyuta na kadhalika kunaongezeka kwa kasi kubwa. Utumiaji wa mitandao ya interneti ni kazi inayochukua muda, jambo ambalo linaweza kupunguza muda wa watu wa familia moja kuwa pamoja na kuwa na mazungumzo ya kifamilia. Mbali na hilo, utumiaji wa tovuti ambazo muhtawa na yaliyomo hayaoani na umri wa mtoto husababisha mabishano na mivutano kati ya wazazi na watoto wao. Wazazi huhofia kwamba mitandao ya interneti humshughulisha zaidi na kumtenga mtoto na masuala ya masomo na vilevile ya kijamii. Kiujumla ni kwamba moja kati ya taathira haribifu za mitandao ya interneti kwa watoto na vijana ni kuwaweka mbali na masuala yenye manufaa na yanayolingana na umri wao. Athari nyingine haribifu ya mitandao ya interneti kwa familia, hususan watoto na vijana, ni kuwatia kasumba ya tovuti na kuwafanya waraibu wa interneti. Kama ambavyo interneti huwafanya watoto watekwe na harakati za michezo ya mitandaoni na hata kuwatumbukiza katika mitandao michafu na inayochochea uasherati. Utumiaji wa mitandao ya interneti usiodhibitiwa pia unaweza kuwa na madhara makubwa kwa mienendo ya vijana. Pale kijana anapoghiriki kwenye utumiaji wa interneti, hamu yake ya kuwa karibu na wenzake hupungua kwa kiwango kikubwa. Wataalamu wa elimu nafsi wanasema kwamba utafiti mkubwa kuhusu wanafunzi 435 huko Korea ulifikia natija kwamba asilimia 11 ya vijana wamekumbwa na kasumba na uraibu mkubwa wa intaneti. Utafiti huo unasema vijana wanaotazama sana mitandao ya intaneti wamekuwa wakipatwa zaidi na matatizo ya mfadhaiko na msononeko. Mfadhaiko huo unatokana na kughiriki sana katika tovuti na mitandao ya intaneti. Wapenzi wasikilizaji, athari nyingine haribifu za uraibu wa mitandao ya intaneti ni mikwaruzano kati ya wanachama wa familia, hususan mke na mume. Intaneti inaacha taathira hasi kwa utendaji wa familia. Wale wote wanaotumia tovuti na mitandao ya intaneti kupindukia hupoteza muda mwingi katika suala hilo, jambo ambalo huwa na taathira mbaya katika utendaji wao wa kazi za kijamii na kifamilia. Matokeo ya jambo hilo ni kuwa mume hughariki katika masuala yasiyohusu familia na kuacha wajibu wake kwa mke wake na wanawe. Vivyo hivyo mke kwa mume wake na watu wa familia yake. Kitendo hicho huzusha mivutano ya kifamilia, huibua pengo kati ya wanandoa na kuathiri anga ya upendo ndani ya familia. Kwa mujibu wa utafiti uliofanywa kuhusu swala hilo, asilimia 50 ya watu wa familia kadhaa wamekiri kwamba mawasiliano baina yao hupungua sana pale wanapojishughulisha na masuala ya mitandao ya intaneti, huku asilimia 41 wakikiri kwamba katika kipindi hicho hujifunza mienendo na masuala yaliyodhidi ya mahusiano ya kijamii. Ni wazi kwamba kutumia mitandao ya intaneti kwa muda mrefu huathiri uhusiano wa mke na mume na husababisha ufa mkubwa kati ya wawili hao, ambao unaweza kupunguza zaidi muda wa kuwa pamoja wanandoa, sambamba na kupunguza uhusiano wa kimapenzi baina ya wawili hao. Miongoni mwa bidhaa za vyombo vya mawasiliano ya umma ambazo zina taathira kubwa katika utendaji na mienendo ya familia ni michezo ya intaneti. Moja kati ya athari nyingi hasi za michezo hiyo ni utumiaji wa mabavu unaoshuhudiwa ndani yake. Utafiti unaonyesha kwamba athari hasi za kutazama picha zenye matukio ya utumiaji mabavu na ukatili husalia katika ubongo kwa masaa kadhaa. Miamala hiyo ya kimabavu na vitendo vya kikatili hudhihiri kwa urahisi ndani ya familia. Wataalamu wa elimu nafsi wameonyesha katika tafiti zao kwamba michezo ya vitendo na harakati za utumiaji mabavu katika mitandao ya intaneti huathiri vibaya ubongo na akili za watazamaji, hususan vijana na watoto. Kwa msingi huo, moja ya sababu za kuongezeka mivutano ndani ya familia ni michezo ya kikatili na vitendo vya kutumia mabavu vinavyoshuhudiwa sana katika mitandao ya intaneti. Wataalamu wa elimu nafsi wana wasiwasi juu ya kupenya na kuingia vigezo vya mienendo ya kikatili ya kimagharibi, hususan Kimarekani, katika familia za mataifa mbalimbali kupitia michezo na utumiaji wa mabavu kwenye mitandao ya intaneti. Kwa msingi huo, matumizi yasiyo sahihi ya mitandao ya intaneti na michezo yake yamebadili mtindo wa maisha ya watu, suala ambalo ni moja ya malengo ya mfumo wa ubepari wa kuubadili utamaduni wa nchi mbalimbali na kuufanya sawa na ule wa maisha ya kimagharibi. Suala la kubadili kigezo cha uhusiano na mwenendo wa familia linapewa umuhimu mkubwa katika mikakati hiyo ya kutaka kubadilisha utamaduni wa dunia na kuufanya sawa na ule wa kimagharibi. Moja ya nyenzo zinazotumiwa na magharibi kwa ajili ya kutimiza malengo yao ni kusambaza bidhaa chafu na zisizofaa katika familia mbalimbali duniani kupitia mitandao ya intaneti. Kwa msingi huo, udhibiti wa intaneti na kuwafundisha vijana na watoto matumizi sahihi ya chombo hicho kunaweza kusaidia sana juhudi za kupunguza taathira mbaya zinazotokana na tovuti na mitandao ya intaneti. Kwa ujumla, mke na mume ndani ya familia wanapaswa kuwa macho sana katika kutumia tovuti na mitandao ya intaneti majumbani. Katika dini ya Uislamu, wazazi wawili, hususan baba, wamepewa jukumu kubwa la kusimamia na kulea vyema familia na watoto wao. Aya ya sita ya suratu Tahrimi inasema: enyi mlioamini, zikingeni nafsi zenu na ahli zenu na moto ambao kuni zake ni watu na mawe. Hivyo basi, familia hususan wazazi wawili wanaweza kutekeleza vyema majukumu yao katika medani ya utamaduni kwa usimamizi mzuri na wapande zote na kuinua kiwango cha maarifa ndani ya familia zao. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Leo katika historia.
Leo ni Jumapili tarehe 13 Shawwal mwaka 1443 Hijiria, inayosadifiana na tarehe 15 Mei mwaka 2022. Tarehe 25 Ordibehesht ni siku ya kumbukumbu ya Abul Qasim Ferdowsi, mwana falsafa na malenga mashuhuri wa Iran. Inasemekana kwamba Ferdowsi alizaliwa mwaka 319 au 320 hijiria shamsia katika mji wa Tus, kaskazini mashariki mwa Iran. Miongoni mwa athari muhimu za malenga huyo mashuhuri wa Iran ni kitabu alichokipa jina la Shahname. Kitabu hicho kilichosheheni historia ya jadi na utamaduni wa Iran kabla ya ujio wa Uislamu kimefasiriwa kwa lugha mbalimbali. Tarehe 15 Mei miaka 246 iliyopita, katika siku kama hii ya leo, ilitengenezwa meli ya kwanza yenye kutumia mvuke. Meli inayotumia nishati ya mvuke ilitengenezwa miaka 70 baada ya kuvumbuliwa nishati ya mvuke na mhandisi wa Kifaransa Denis Papin. Utumiaji wa nishati ya mvuke katika meli ulileta mabadiliko makubwa katika sekta ya usafirishaji wa baharini. Miaka 105 iliyopita, katika siku kama ya leo, Mirza Muhammad Taqi Shirazi, kiongozi wa mapinduzi ya Iraq, alitoa fatwa ya jihadi dhidi ya mkoloni Mwingereza. Baada ya Uingereza kutangaza vita dhidi ya utawala wa Uthmania mwaka 1914 na kukaliwa kwa mabavu mji wa Basra, maulama wa Kiislamu wa mji wa Najaf walitoa hukumu ya kukabiliana na mkoloni huyo. Miaka ya baadaye ilishuhudia kujitokeza makundi yaliyokuwa yakipinga uwepo wa utawala wa kikoloni wa Uingereza nchini Iraq. Na siku kama ya leo miaka 29 iliyopita, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilitangaza Mei 15 kuwa ni siku ya kimataifa ya familia. Uamuzi huo ulichukuliwa kutokana na umuhimu wa familia na asasi hii tukufu ambayo inahesabiwa kuwa msingi mkuu wa jamii, na lengo ni kuilinda familia na madhara ya nje na ya ndani na kuifanya iwe na mchango na nafasi bora zaidi. Asasi ya familia ilikuweko tangu wakati wa kudhihiri mwanadamu na imeendelea kuwa nguzo kuu ya jamii. Mke na mume na watoto na wakati mwingine bibi na babu ni watu wanaounda familia moja. Familia ni mahala tulivu kwa umwenza, sehemu ya kulea na kukuza watoto, na ni mazingira yenye amani kwa ajili ya wana familia kuwa na mawasiliano bora na salama zaidi.
إلى درب الصح خطيت لو قلت إني خطيت لسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكسارك إذا غلطان تقول ليش عنادك يطول
احترموا عيب اعتذارك اذا حان الاعتذار.
لا تتكبر تصير اكبر شعور المعترف جربه. لا تتردد وعندك رد. انا اسف ما هي صعبه ما دام انك خطيت كل ما بطلت ذنبك يزيد. تقول اسف يذوب كل شيء يذوب حتى الجليل. ترى مو كل من سكت يعني نسى ولا كل من عاتبك يعني رمى ولا عيب الاعتذار الله يهدى. إذا تغلط لا تكابر لا تظن الحق معاك.
Na hadi hapa ndiyo tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku, asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya jumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395 mkwaju 6767 Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Thank you.